så kan vi ønske deg velkommen til et møte på Grenland Kristne Senter. Vanligvis så har vi møter på søndager klokka 17. Ellers så må du følge med i avisene og i nettsidene våre for å se når møtetidene er.
Jesus, vi takker og priser deg, far, for vi kan legge møte i dine hender, Jesus. Og jeg ber, far, at det skal bli et møte til din ære, Jesus. Jeg bare ber, far, at ditt navn skal bli herliggjort her i dag, Jesus. Jeg ber om at du møter mennesker på dypet hjerte, far. Jeg ber om at du møter mitt hjerte i dag, far. Jeg bare ber om at du løfter oss opp på et nytt nivå, nærmere ditt hjerte, far. La oss få kjenne dine hjerteslag, far. La oss få kjenne dine tanker, Jesus. Jeg bare ber om det, far. Jeg legger hver eneste sjel, hver eneste hjerte som er her inne, far, i dine allmektige hender. Møt oss alle i kveld. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Halleluja. Dere er en fantastisk gjeng, det må jeg bare si. Det er veldig godt å komme inn her og komme tilbake her. Og skulle ønske jeg hadde mye, mye mer tid å være her. Det skulle jeg virkelig ønske. Og det er noen ganger så tenker jeg liksom, ja, hva bruker jeg tida til? Kanskje jeg skulle, det er mange ting jeg kan gjøre. Og, men jeg er utrolig glad i dere. Og Bjørn Tore og Judith er fantastiske mennesker. Som jeg setter utrolig pris på. Og når jeg reiser rundt, så er det som Bjørn Tore sier, at det å ikke ha en menighet bak seg, det hadde vært en tjeneste uten noe liv å virke for min del. Det å vite at jeg har Bjørn Tore og Judith og GKS, og, som er en del av min familie og en del av mitt hjerte, det gjør noe med meg i min tjeneste når jeg reiser rundt, uansett hvor jeg er hen. Og det er viktig, det er kjempeviktig. Vi er ikke kalt til å være åndelige løsgjengere. Vi er kalt til og tilhøre en familie. Når du blir født, så blir du født inn i en familie. Sånn er det også med det åndelige livet. Når du blir født på ny, så blir du født inn i en åndelig familie. Så du er født inn i en åndelig familie, og du tilhører en lokal menighet, og så er du en del av den universale menigheten over hele denne verden. Og det er fantastisk. Det gjør at når jeg var i Ukraina, så kunne ikke jeg språket, og hun som jeg traff kunne ikke språket. Men hun talte i tunger, og så sto hun og så på meg. Og så begynte hun bare å reke i tunger, og så hun på spørsmål på meg. For hun lurte på, prater jeg på norsk nå, tenkte hun. Så kanskje jeg skjønte det, sant? Men jeg skjønte ikke bare. Og så bare talte jeg i tunger tilbake igjen, og så så jeg på henne, og så bare omfavnet vi hverandre, og så lo vi, og så hadde vi, kjente vi. Det var en connection i ånden imellom oss. Født på ny ved den hellige ånd. Halleluja. Og det er fantastisk, og jeg har akkurat vært i Israel, jeg skal ikke si så mye om det. Det har egentlig vært en fantastisk, fantastisk tur. Jeg må sammen med Birger Wolsen og Dennis Greenwich og en gjeng der fra Troens Ord på Karmøy. Fantastiske mennesker, og det er jo glede om meg, sant? Man reiser sammen med en gjeng fra en annen menighet, en annen kant av landet, og så kjenner du bare, det er connection med en gang. Hvorfor? For vi har samme far i himmelen. Vi har samme pappa i himmelen, alle sammen. Og der nede klarte til og med Birger Wolsen å lure meg til å spille fotball. Så jeg var ødelagt i 2 dager. Så når Mathilde fikk greie på det, så lo hun en halvtime. For det at når jeg gikk på fotballbanen, så mente Birger at da mistet jeg omtrent frelsen, for da ga jeg alt, ikke vel? Da ga jeg alt, og da hadde jeg skrubbsår oppover beina og her, og det var sant. For det at du må jo gi alt når du går på banen. Du må jo ikke liksom holde igjen. Du må bare, selv om jeg oppførte meg som om jeg trodde jeg var 20, så var det sånn. Men så var Daniel, vet du, han var motspilleren. Og da kjente det var noe som reiste seg med. Sant? Jeg vet ikke om det var ånd eller kjød, men vi vant 5-2. Yes! Jeg er ikke sikker at Daniel var så glad i det, men vi gjorde i hvert fall det. Ja da, så det var en fantastisk tur, og vi hadde herlige møter, og det var en herlig gjeng fra London som kom der, og vi var sammen med Dennis Greenis, den menigheten hans sin, og da sang vi inn i Jerusalem, nede i den Davids by, så sto vi nede på sånn en, og så spilte Daniel, og så var hele dette koret med fra London. Og det var så sterkt, så kommer disse her turistene ut på kanten, og så ser de der, og det bare sangen bare stiger opp. Praise his name. Og det var vanvittig sterkt. Tårene bare rant på meg når jeg sto der. Og da er det, da kjenner du at det er bevegelser, sant? Da kjenner du at vi står sammen i en ånd. Og da er det mange mennesker som blir berørt. Så det var fantastisk. Og traff messianske jøder, født på ny, og masse sterke, sterke vitnesbyrd om hva Gud gjør i denne tida. Og kjære Jesus, nå bare ber jeg om at jeg deler det du vil, far. Jeg ber om det, Jesus. Fjern alle mine egne tanker, far. Jesus, sånn at det kommer fram det du ønsker. Det er veldig lett å henge seg opp i noe, liksom sant. Jeg har tenkt på noe i hele dag, og så tenker jeg, er det virkelig det du vil, Gud? Kanskje fordi at jeg har ikke så lyst til det. Men jeg får gå på det som jeg kjenner. Du vet, vi ønsker vekkelse. Og så tenkte jeg, jeg skal lese noe fra John Wesleys dagbok. Når han sto i vekkelse, så skriver han: «Vi forsto at mange ble støtt av skrikene fra dem som Guds kraft berørte. Blant dem var også en lege som var meget engstelig for at dette skulle være bedrageri. I dag brøt en av dem, som han hadde kjent i mange år, ut i sterke skrik og tårer. Han kunne knapt tro sine egne øyne og ører. Han gikk bort og stilte seg like ved siden av henne for å iaktta hver symptom, inntil store svettedråper rant ned av hennes ansikt, og hennes legeme rystet. Da visste han ikke hva han skulle tro, for han var fullt overbevist om at det verken var bedrag eller noen naturlig påvirkning. Men da hennes sjel og legeme ble helbredet i et øyeblikk, anerkjente han Guds verk.» Jeg tror det er dette vi trenger, altså. Om du ryster og tårer og svetter og hva som helst, når Gud møter mennesker. Når Gud møter mennesker, så må til og med kritikerne bøye og anerkjenne Guds verk. Og det er det vi drømmer om, det er det jeg drømmer om. Hverken mer eller mindre. Vi skal ha sommerstevnene bort på Mjølløst, og ja, det samme som jeg tror alle sommerstevner nede på Hove og rundt forbi, så gjør vi det jo fordi at vi ønsker å se Kristi legeme i funksjon. Vi har en drøm om å se lemmene i funksjon. Jeg har en drøm om å se lemmer overgitt til Gud. Jeg har en drøm i mitt hjerte at jeg skal overgi meg til Gud. Hva alt var i meg, så skal jeg overgi hjertet mitt til Gud. For jeg tror at kraften i et menneskes storhet ligger i dets overgivelse. Jo mer du klarer å overgi deg til Gud, jo mer kraft og legedom får du. Og Gud har gitt oss disse embetene og gitt oss tjenestegaver og for at de hellige skal bli bygd opp. Og så tenkte jeg, hadde besøk i formiddag av et ektepar og, som sliter, og han sleit veldig, og så sa du blir litt sånn satt ut av og til når du møter deg, som jeg sa her på den bibelskolen, og han Kristian som var her inne, sant? Du møter masse tøffe ting, og så prøver du av og til liksom å tenke ut menneskelige løsninger på guddommelige utfordringer. Det er guddommelige løsninger vi må tenke. Og som jeg sa til Kristian når han kom til Brubakken i 2004, jeg visste ikke hva jeg skulle si til han. Jeg hadde ikke peiling, han sto bare foran meg, og så sa han, jeg trenger hjelp. Og det behøvde han ikke si til meg. For du behøvde ikke være noen profet for å se at han trengte hjelp. For det så jeg lang vei. Og jeg tenkte, han kan ikke jeg hjelpe. Og så sa jeg, du må bare søke Gud, du, sa jeg. Det var det eneste jeg hadde, eneste svaret jeg hadde. For jeg var helt hjelpeløs. Men det var jo faktisk det beste svaret jeg kunne gi, uten at jeg visste det. Så var det faktisk akkurat det han trengte å høre. For det er gjennom å søke Gud at legedommen kommer. Og det er noen ganger så må jeg bare komme til kort i situasjoner, og så må jeg bare si, jeg har egentlig bare Jesus å tilbe deg. Jeg har bare Jesus å gi deg. Jeg har ingenting annet. For det er at jeg tror at når vi søker de guddommelige løsningene på de problemene og utfordringene vi står, så får vi også guddommelige løsninger. Da skjer det noe i livet vårt. Og jeg er så frimodig at jeg drømmer om røster som tør å stå opp for Gud i denne tida. Hvis jeg finner det, da. Der finner jeg det. Jeg tenkte litt på Paulus. Han var jo veldig frimodig. Han sa i 1. Tessalonikerne 2:10, så sa han, dere er mine vitner, sa han, og Gud også, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi oppførte oss blant dere som tror. Du er litt frimodig, jeg kjenner i hvert fall liksom, wow. Dere er mine vitner, og Gud også, om hvor hellig og rettferdig og plettfri og ulastelig jeg levde livet mitt. Da lever du et overgitt liv, når du kan stå foran menigheten. For da vet du at du lever under den hellige Guds øyne 24-7. Det var ikke noe svik, det var ikke noe kompromiss på evangeliet i Paulus sitt liv. Han levde et helt liv. Og jeg tror det ligger en kraft i menigheten og i livet vårt. I det å gi seg helt over. Og stole på at Gud vet best. Jeg synes det er fantastisk å høre fra Malaki, sant? Med tienden. Cecilie, vet du, bort på Mjølløst, hun skulle høre, jeg spurte om hun kunne holde kollektpreken en gang. Og da fikk jeg jo bagoversveis. For hun begynte på Malaki, og så sa hun det. Men det skal dere glemme, så, for det er den gamle pakt, og vi lever kun av det. Så tenkte jeg, å kjære Gud, vi lever i den nye pakt, så, og det skal gi alt. Å kjære Gud, det holder ikke med 10%. Nå mente hun ikke det at du skulle på en måte tømme lommeboka og sånn, men alt hva vi har tilhører han. Hver eneste krone du har tilhører han. Du skal betale regninger, du skal alt det greiene der. Men det er ikke våre penger. Det er ikke vårt liv. Dette hjertet skal tilhøre han. Jeg tror Paulus drømte om mennesker som kunne leve et overgitt liv. Jeg tror Paulus drømte om å se nye disipler reiste opp til å leve det kraftfulle livet som Paulus levde. For han sa til Timoteus at nå overgir jeg dette til deg, for at du igjen kan lære opp trofaste mennesker til det du har fått. Et eller annet sånt, fri oversettelse. Det står en eller annen plass i Timoteus. Men det er det at det som Timoteus hadde fått ifra Paulus, som han hadde mottatt fra Gud, det skulle Timoteus gi videre. Og så har vi levd i mange hundre år med middelalderen og alt dette greiene, religiøse greiene. Katolismen kom inn og lagde regler og bud, og du måtte ofre det for å få legedom og masse greier. Men jeg ser at Guds menighet og lemmene er på vei til å reise seg. Når du er nede i Israel, så ser du at det profetiske ord går i oppfyllelse. Du ser det for øynene dine. Vi var oppe på tempelplassen der. Første gang jeg har vært i Israel før, jeg har aldri vært oppe på tempelplassen. Men når du står der oppe, så vet du at tempelet skal reise seg igjen der. Alle steinene, alt er ferdig. Tegningen er ferdig. Alt er klart. Bygningsarbeiderne, de står bare klar på å gi gass. Alt er ferdig. Vi ser hvordan Gud gjenoppretter Israel. Og parallelt med dette, så gjenoppreiser han menigheten. Den ekte Guds menighet med overgitte hjerter. Jeg sier jo ikke at jeg er der alltid, og langt ifra ikke jeg har en vei å gå, men jeg har sett noe som jeg drømmer om, og som jeg ber om. For hvis vi skal oppleve tegn under og mirakler, sånn som Bjørn Tore fortalte om, så må vi leve dette livet som Paulus levde. Så må vi kunne stå innenfor makter og myndigheter og si, dere er mine vitner, og Gud også, om hvor hellig og ren og rettferdig jeg levde for dere alle sammen. Jeg kom ikke og prøvde å manipulere noen egen i Guds rike. Jeg kom ikke for egen vinning. Jeg kom ikke for min egen tjeneste. Jeg kom med et rent og overgitt hjerte til min far i himmelen. Det var hele drivkraften i livet mitt. Det var det han sa. Hele drivkraften i livet. Og så kom det tegn under og mirakler. Så vi kan høre fra Gud. Og så vi kan ledelse i livet. Og jeg vet en ting. At det står i min Bibel. Jesus Kristus. Jeg går i den samme. Ja til evig tid. Derfor er den hellige ånd lik som han var på Paulus sitt tid. Så dette livet her kan vi leve. Dette livet kan vi leve. Et liv med full av kraft. Full av kjærlighet til mennesker. Og jeg tror at vi kommer inn i en tid der Gud trenger sånne røster. Det står i 1.2.3, så står det, vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Ikke på noe tidspunkt brukte vi smigrende ord, som dere vet, og heller ikke brukte vi noe dekket grådighet. Vi søkte heller ikke ære av mennesker, hverken fra dere eller andre. Og hva var det som var målet med Paulus sitt liv? 1. Tess 1,12. At vår Herre Jesu Kristi navn kan bli herlig. Ikke at mitt navn skal bli herliggjort, men at vår Herre Jesu Kristi navn kan bli herliggjort i meg. 2. Tess 1,12. Jeg sa første, kanskje. Halleluja. 2. Tess 1,12. Dette var hele motivet til Paulus. Og så har jeg gått og tenkt på en annen en i Bibelen i dag. Jeg skal dele noen vers fra profeten Daniel, fra vers 1, kapittel 1, vers 1, jeg kan begynne fra vers 1. I Judas konge, Joakims tredje regjeringsår, dro Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og kringsatte byen. Herren overga Judas konge, Joakim, i hans hånd. Likeså en del av karene i Guds hus. Nebukadnesar brakte karene til Sineras land, til sin Guds hus, og han satte dem i sin Guds skattekammer. Kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn, både av kongeheten og av de ansattes familie. Unge gutter som var uten lyte, med vakkert utseende, som la for dagen forstand på all slags visdom, og hadde evner til å vinne kunnskap og få innsikt i vitenskap. Slike som var skikket til å tjene i kongens slott, dem skulle han gi opplæring i kaldeernes skrift og språk. Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kongens fine mat og av vinen han drakk. I 3 år skulle de få opplæring, og når denne tid var til ende, skulle de stå i tjeneste hos kongen. Blant dem var Daniel, Hanania, Misael og Azaria av Judas barn. Disse 4 var tatt til fange, tilhørte Israel, hadde evner, talenter, gaver som Gud hadde gitt dem. Hva tenkte Nebukadnesars Gud og Nebukadnesar? Vi tar det inn i min Guds skattekammer. For de har fått evner, de har fått talenter. Og jeg vil bruke de talentene i min Guds favør. Og mange har vi sett i Guds menighet som har gitt talentene sine over til verden. Gud gir oss talenter. Og er det noe djevelen er ute etter, så er det talentene du har fått. Er det noe djevelen prøver å friste deg med, så er det, hvis du gir talentene dine til meg, så skal jeg gi deg gods og gull. Jeg skal gi deg denne verden. Jeg skal gi deg det alt kjødet behager. Du skal få alt det du trenger. Så står djevelen der, så sier han, kom med talentene dine til meg. Vi har en historie om når Jesus ble fristet i ørkenen. Bare du tilber meg, så skal du få det. Vi har sett mange tjenester. Mange tjenester som har falt, for talentene er gitt ut til verden. Elvis Presley, han startet i et gospelkor. Han startet med å synge og prise Gud. Og så ga han talentene til verden. Og så endte han i en pilledød på et bad. Det er lønnen fra djevelen ved at du gir talentene til han. Jeg tror Gud er i ferd med å reise opp mennesker som ønsker å leve overgitt, som ønsker å komme til den samme konklusjonen som Daniel gjorde i vers 8. For du skal huske på det at når Daniel og de vennene kom til Babylon, så florerte det med synd. Hele byen var full av synd. Det var hor, det var prostitusjon, det var drikking, det var kriminalitet, det var mord. Det florerte blant Israels barn. For de var tatt til fange, og så hadde de gitt seg over til den guden. Og så kommer Daniel, og så får han se hvordan synden florerer. Jeg kan si at vi avslutta i Tel Aviv når vi var nede i Israel. Og det er en vanvittig kontrast å komme fra Jerusalem og ned til Tel Aviv. Jeg skal bare si det at Tel Aviv tror jeg er den byen som kanskje der florerer mest synd og utskeielser. Det er 24-7. Så det er bare den der timen det tar fra Jerusalem og ned. Det er en enorm kontrast. Og når jeg gikk rundt der og så tenkte jeg, her trenger Gud en røst. Og det samme tenker jeg når jeg ser ut i Norge i dag. Vi ser det, hvordan profetiene går i oppfyllelse. Jeg tror det er en tid inne nå, det er der du sitter, sier, Herre, jeg gir talentene til deg, far. Jeg nekter å bøye meg under Nebukadnesars Gud. Jeg ønsker å gi talentene mine til deg, far. Sånn at jeg kan bli en røst i Norge i dag. En røst for Guds rike. For det var det som drev Daniel. Når han sier i vers 8, så sier han, men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Jeg tror det ligger en åndelig betydning i det Daniel sa der. og satte seg foran. Jeg tror det ligger et overgitt hjerte. Jeg tror Daniel så og tenkte, her trenger Gud en røst. For det var en nød i Daniel sitt hjerte og i Daniel sitt liv, som drev han til å ta en bestemmelse. Og hvis du vil leve dette kraftfulle livet som vi drømmer om, så tror jeg du må ta den bestemmelsen. Herre, vi setter oss for i vårt hjerte at vi ikke vil gjøre oss uren. Vi vil være en menighet, og vi vil være lemmer med overgitte liv til deg. Jeg må bare få sagt det at det er forskjell på synd og skrøpelighet. For det som er synd for meg, kan være skrøpelighet for en annen. Det har noe med åpenbaring å gjøre og vandringer å gjøre. Men det å leve i bevisst synd, og du vet det er synd, det vender du deg om ifra. Og så går du den veien Gud har kalt deg. Mennesker lever i disse lenkene som vi leste om, Bjørn Tore sa her fra begynnelsen. For det at de lever i bevisst synd. Og så har Gud kalt dem til å gå en annen vei. For det at han elsker oss. For det at han sier, jeg ønsker å løse det. Jeg ønsker å sette deg fri, mitt barn. Det er noen ganger så tenker jeg at vi trenger en åpenbaring om hvor høyt Gud elsker oss. Vi trenger en åpenbaring av Guds kjærlighet til oss. For hadde vi forstått at Gud har fredstanker for oss, ingen tanker til ulykke, så hadde vi gitt livet vårt sånn. Vi hadde aldri tviholdt på dette greiene her. Med å ordne ting selv, fikse ting, gå på kompromiss med sannheten, gå på kompromiss med det, prøve å manipulere oss fram. Nei, vi hadde gitt det til Gud, for vi hadde stolt på at han vet best. Han vet best, for han elsker oss. Og han ønsker å løse lenker i livet vårt. Har du nådd det, Sigurd? Nei, men jeg har sett det. Og jeg er lenger i dag eller jeg var i går. Og jeg blir lenger i morgen eller jeg i dag. Halleluja, for jeg går videre. Feiler jeg, så ber jeg om tilgivelse. Rens hjertet mitt, Herre, jeg vil videre med deg. Jeg vil ha frihet. Jeg vil ha lenkene vekk. Jeg vil ikke være bunden av begjær. Jeg vil ikke være bunden av materialisme. Jeg vil ikke være bunden av sår og skader fra gamle livet. Jeg vil ha legedom. For jeg ønsker å være en røst for Gud. Fordi at jeg elsker mennesker. Jeg ønsker at Guds menighet skal reise seg og leve et overgitt. Og det starter med at du sier, Herre, jeg setter meg fore i mitt hjerte. At jeg ikke vil gjøre meg uren med denne verdens Gud. At de talentene jeg har fått, de skal brukes i Guds rike. Du vet det, noen ganger så blir du prøvd. Og så reiser Gud opp mennesker som taler inn. Jeg begynte opp i Ålesund. Og så tenkte jeg, når jeg reiste opp der, så tenkte jeg, dette er egentlig galskap, tenkte jeg. Om en 12-13 år så er jeg liksom pensjonist, og så har jeg null pensjonspoeng, og på denne lønna her så får jeg i hvert fall ikke noen pensjonspoeng, tenkte jeg. Så dette er galskap. Og så begynte jeg å tenke på hvor mye jeg kunne ha tjent ut i verden, og hvilken jobber jeg kunne tatt, og så begynte jeg å tenke penger, og liksom alt dette her. Og så reiser Molly seg der oppe. 78 år gammel. Uten, hun visste ikke mine tanker. Hun hadde ikke peiling på hva jeg tenkte på. Så sier hun. Ja, sier hun. Jeg husker i begynnelsen av 50-årene når Gud kalte meg til tjeneste. så husker jeg at jeg tenkte, dette kan jeg ikke. Du kommer aldri til å få noen pensjon. Du kommer aldri til å, dette her er galskap, Molly, å begynne å preke. Du kommer aldri til å klare å leve på denne lønna. Sånn tenkte jeg, sa hun. Sier du det, sa jeg? Jaha. Jaha, liksom. Ja, jeg tenkte sånn, jeg, Sigurd, sa hun. Jaha, sa hun. Men, sa hun, Gud har aldri sviktet meg. Gud har aldri sviktet meg. Nei, takk skal du ha, Molly, sa hun. Amen. Så da fikk jeg den. Det er noen ganger Gud sender mennesker, og så bare taler han inn i livet vårt. Og så korrigerer han oss. Og når han korrigerer oss, så kan vi si, nei, jeg vil ikke høre på det. Eller vi kan bøye oss under Gud. Og si, det var fra Gud til meg og mitt hjerte. Stol på Gud! Han hadde aldri kommet på skam. Og det er noe som følger et overgitt liv. Du vet, når du lever et overgitt liv, så står det i vers 17, hvis jeg ser feil eller rett. Jeg må være helt sikker. Ja, det var vers 17. Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Og blant alle de unge guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananya, Misael og Asarja. Så trådde de i kongens tjeneste. Og så får Nebukadnesar en drøm. Og så utfordrer han spåmenn og åndemanner. Tyd drømmen for meg. Ja, da må du fortelle han, sier de. Nei, sier kong Nebukadnesar, jeg vet at dere prøver å finne tid. Jeg sier ikke hva jeg har drømt, for det skal dere tyde. Og hvis ikke dere tyder det, så hogger jeg dere i 1000 biter. Wow. Alt av spåmennene. Det var beskjeden de fikk. Så sier alle åndemannene, alt sammen de sier, det er en umulig oppgave du har gitt. Det er en umulig oppgave du har gitt. Og så begynner de å lete etter profeter, etter åndemannene. Får de tag i Daniel, han skal holde hogges i stigger. Vent nå litt. La meg høre med min Gud. La meg høre med min Gud, sier Daniel. Og så åpenbarer Gud. Og hva sier Daniel? Hva sier et overgitt hjerte? Hva sier du når Gud viser deg ting? 2:19 så står det. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel et syn om natten. Og Daniel priste himmelens Gud. Halleluja. Daniel tok til ord og sa, lovet være Guds navn fra evighet til evighet. For visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger, han innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbare og det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Og så kommer han til kongen. Så sier kongen, er du i stand til å kunngjøre meg den drømmen jeg har hatt, og dens tydning? Et kjødelig hjerte hadde sagt, ja, jeg har fått tydninger. Yes, jeg har skjønt det. Konge, jeg har, hallo, jeg, Daniel, har sett alt sammen. Nå skal du få det. Men et overgitt hjerte, svarer ikke sånn. Et overgitt hjerte, sier, fra vers 27. Daniel svarte kongen, den hemmeligheten som kongen har spurt om, makter ingen vismenn, ingen åndemanner, ingen spåmenn eller tegntydere å kunngjøre for kongen. Han erkjenner sin svakhet. Han erkjenner at han selv kan ikke gjøre dette her. Ønsker du å leve et overgitt liv, så kom til veis ende med deg selv. Kom til vei sende med din egen dyktighet. Og si sannheten. Dette makter ikke. Dette er ikke jeg i stand til. Men, halleluja. Men, sier han i neste vers, det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Halleluja! Men vi har en far i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Hvor er hjertet ditt? Lever du et overgitt liv? Eller står du og sier at du klarer alt? Eller sier du, det er en Gud i himmelen som er med oss? Du vet, når jeg var 41 år, 40 eller 41, så kom jeg tilbake til Gud med livet mitt. Og etter 3 måneder uten å ha drukket, vet du, så lenge hadde jeg aldri holdt opp å drikke siden jeg var 14-15, liksom. Så det var jo bare et under. Så kom jeg opp, og så møtte jeg sosialsjefen på den kommunen som jeg bodde i. Så kom jeg inn på kontoret hans sitt, og så sa jeg, du er helt ærlig talt, sa jeg, få vekk de der bøkene du har her, sa jeg. Skal du gi folk noe i denne kommunen, så får Bibelen din på plass. Det er det eneste du kan gi dem. Ja, sa jeg. Du har vært flink, Sigurd, sa han. Nei, jeg har ikke vært flink. Og jeg vet hvem du skal gjøre hele tiden. Ti still, sa han. Han ville ikke høre det. Men jeg elsker å gi Gud ære i livet mitt. Jeg sto inn i fengsel i Arendal. Og ble kjørt opp igjen til Brubakken. Jeg skal ikke ta hele historien. Det jeg har tatt før her. Hvis ikke dere husker det, så er det deres feil. Men da sto jeg der blant alle som var der. Så takket jeg min far i himmelen. Takk Jesus for at du gjør under, sa jeg inn i kontorlandskapet. Det satt masse mennesker der inne. Og der reiste en seg og begynte å le av meg og håne meg. Og så reiste der en annen seg. Og så sa han, sett deg ned, sa han. Og la han få lov til å takke hvem han vil. Halleluja! Vi kommer aldri på skam når vi begynner å gi Gud ære. Aldri på skam når vi vet om hvem det er som er Herre i våre liv. Et overgitt hjerte gir Gud ære. Et overgitt hjerte sier som Daniel, vi har en far i himmelen. Vi trenger tjenere i Guds rike. Disippelskap er tjenerskap. Guds menighet blir revet ned på grunn av selvsentrerte mennesker. Mennesker som kommer inn i forsamlinger med falske motiver. Og vi må tørre å si det. Vi må tørre å si at sånn er det. Vi må tørre å avsløre demonene. Hvorfor? For at mennesker skal bli fri. For at mennesker skal bli redda. For at lenkene skal falle ifra dem. For vi elsker mennesker. Og vi vet en ting. At når du selv blir ditt midtpunkt, så er du et problem. Men når Gud blir ditt midtpunkt, så er du en mulighet. Og det er det vi ønsker å peke på. Ikke ta mennesker, men ta demonene. Og få dem ut i Jesu Kristi navn. Så hvem er midtpunkt i ditt liv? Er det deg selv, eller er det Gud? Jeg vet ikke. Jeg har mine ting, og du har dine ting. Og som jeg sier, uansett hvor jeg kommer hen, så sier jeg, du må bare slappe helt av. For jeg har ikke tid til å ta tag i din synd. For jeg har mer enn nok med min egen. Når jeg begynner å ta tag i mitt eget liv, skjønner du, så blir jeg så opptatt at jeg har ikke tid til å ta tag i andres liv. Så ta deg av din egen synd. Din latans, holdt jeg på å si. Du vet, det er jo det du er, vet du. Når du begynner å konsentrere deg om andre synder, så er du jo bare en latans, for du gidder ikke ta tag i ditt eget liv. Nå setter jeg ting på spissen, men dette mener jeg. Dette mener jeg, og så får dere bare arrestere meg. Vi har et nådig pastorpar, takk og lov. Mennesker som er opptatt av andres synder, har skjult synd i sitt eget liv. Utropstegn. Saul var opptatt av andre synder. Han hatet synden. Han ville tillåte meg å ta liv av Jonathan på grunn av synd. Så ingen skal si at ikke Saul hatet synd. For han hatet synd. Han hatet synd at han til og med ville ta liv av sønnen sin. Men hva var problemet til Saul? Han glemte synden i eget hjerte. Kongedømmet ble tatt ifra ham. Veien til å miste salvelse er å begynne å se på andres synd. Veien til salvelse er å ta tag i din egen synd. Halleluja. Halleluja. Dette drømmer jeg om. Dette utfordrer meg. Det utfordrer meg, for den står i tøffe ting. Den står i mange ting. Og noen ganger så har jeg så utrolig lyst til å ta tag i andre synder. Og filleriste de. For å si det rett ut, tilgi meg. Det er så kødelig jeg er av og til. Og da må jeg bare gå inn på lønnkammer og hyle og skrike litt der. Så får meg Hilde jo litt da. Men hun refser meg så det holder. Men veien til salvelse og til vekkelse er å ta tag i mitt eget hjerte. Min venn Judas, hvorfor er du her? Sa Jesus. Vi klarer ikke å si min venn til folk som ikke hilser på seg en gang, liksom. Hvorfor så ikke han på meg, og så er jeg brokk i gang? La oss leve overgitte hjerter. Det er min bønn. Jeg vil se vekkelse. Jeg vil se mennesker løst. Jeg vil se rusen vekk ifra mennesker. Jeg vil se alt dette som binder mennesker i dag, som jeg får i fanget daglig. Jeg ønsker at de skal bli løst. Jeg har ingen annen løsning eller at jeg må leve et overgitt liv. Jeg har ingen annen løsning eller at jeg må ta tag i hjertet mitt slik at jeg får den kraften at jeg kan tale inn i de. Jeg kan sette de fri med kunnskapsord. Jeg kan løse lenker og bånd. Jeg kan drive ut demoner. Det er ingen annen vei eller å gjøre som Daniel og vennene. Bestem deg i hjertet i dag. Denne sommeren skal være overgitt til deg, Herre. Denne sommeren skal være overgitt til deg. Halleluja. Og så følger du opp. Så følger du opp bestemmelsen. Nå utfordrer jeg deg for hele sommeren 2018. For når du har sagt det, og du har kommet til det standpunkt, at Herre, du skal ha all ære i livet mitt. Du skal ha all ære, Herre. Denne sommeren skal være overgitt til deg. Så følger du det opp. Og hva følger du det opp med? Kapittel 6. Slutten på vers 11. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. Vers 9. Nei, kapittel 9. Vers 3. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer. Halleluja. En bestemmelse i hjertet ditt ved å leve et helt overgitt liv, med å gi Gud ære, må følges opp med et aktivt bønneliv. Gud, Jesus sto opp tidlig om morgenen, og så gikk han opp på fjellet for å be. For han måtte ha noen direktiver ifra sin far, før han kunne gå ut og gi folket. Og hvis Jesus var avhengig av å snakke med sin far, så er vi enda mer avhengig. Våkne opp du som sover, sier Paulus, til menigheten, ikke til de ufrelste. Han sier det til GKS. Nei, ikke oss, vi er jo så fine. Han sier det til oss. Våkne opp! Første tegnet på at du sover, det er at lønnkammerbønnen din forsvinner. Det tog lång tid för jag törte att säga detta här. Men jag känner att jag måste bara säga det. För det är sannheten. Det är sannheten. Och det är ingenting annat eller sannheten som sätter oss fri. Det står inte att kärleken sätter oss fri. Det står inte att nåden sätter oss fri. Det står att sannheten sätter oss fri. Så när jag fick förkynt sannheten, var är bönnelivet ditt, Sigurd? Oj, kära Jesus, så måtte jag begynna ropa till Gud. Helige ånd, jag ber om att du lägger något ner i hjärtat mitt så jag kan söka dig var eneste morgon. Hjälp mig, helige ånd, jag vill leva ett övergitt liv. Du ser oss när jag sliter om morgonen. Du ser oss när jag sliter med att be. Du ser oss när jag sliter med att läsa. Så Gud i himlen, hjälp mig. Det var det jag sa. Och vet ni vad? Jag har fått bönnesvar. Halleluja. Så när jag lägger mig om kvällen så är det av och till så säger jag till mig, Hilde, jag måste upp igen. För jag är mitt inne i andra kongeboken. Jag får det inte ut av hodet. För Gud har gjort något med hjärtat mitt. Därför så står jag alltid upp. Jag måste le. Vi var i Israel. Jag delte rum som med Joakim. Och han är tre god morgon. Och jag stod upp 5:30 varje morgon. Och så på det ena hotellrummet så stod den där kaffegrejen rätt på sidan av öra han sitt. Och så satte jag på den och så gick jag ut på badet 5:30 på morgon. Och den durte som ett jetfly. Jag har aldrig hört en kaffe som där vannkok och dure så mycket i hela mitt liv. Joakim la en 1/2 meter över sängen med vettskrämta ögon och trodde det var krig, vet du. Hjälp liksom. Så det var fantastiskt. Jag syns det jag har lett, jag lo resten av tiden. Det var därför han filmade mig när jag sov, han skulle hävna sig. För det som har sett det då, det var för att ta hävn. Men det är härligt att stå upp på morgonen. Jag är helt avhängig av att stå upp på morgonen. För då är jag tom i sinnet mitt, tom i tankarna mina. Då är jag inte fyllt med denna världen. Då kan jag in i ordet och in i bön. Så kan jag begynna ropa till Gud. Är det en demon? I Jesu namn! Så få bönnelivet ditt upp och gå. Jag kan säga det att du tåler flera utmaningar. Du har ferie. Du vet, många människor kommer på möte. Hur lång tid har jag brukt? Jag har 10 minuter igen. 5 då. Många människor kommer på möte för att de ska möta Gud, sant? Och hvis inte de får födelsen av Gud, så har de inte mött Gud. Hvis du kommer in i lovsang för att födelsen är dina, ska följa något, så må du omvända det. För det är inte du som ska följa något i lovsangen. Sorry, du har tagit fel. Du är inne på en fel väg med livet ditt. Det är en som ska följa något i lovsangen. Och det är vår far i himlen. Det är han som ska känna att vi prisar han och är han. Det är inte du som ska stå där och komma med födelser. Omvänd det. Och säga att du står där för att prisa han. Då kommer födelsen på plats. Människor som har ett aktivt bönneliv möter Gud uansett. Uansett om det är landstadsreviderat eller om det är Hillsong. Det spelar ingen roll, för de har varit inför Gud. Och de känner, yes, jag möter det far. Jag kritiserar inte lovsangen, för jag vill prisa det uansett. Halleluja. Det är övergitt i hjärtor, och det är ett hjärtor som har ett aktivt bönneliv. Följ upp bönnebestämmelsen dina med att komma dig in i lönnkammaren. Det är det första djävulen tar ifrån oss. Jag har inte tid. Är det någon som har liksom fått det med en gång de säger, ja, nu ska jag be. Oj, jag måste sätta på vaskemaskinen. Oj, jag måste checka e-posten. Jag lurer på. Det kommer med ett. Med ett så kommer det. Du har inte tid. Men du har tid till allt annat. Så låt oss få upp bönnelivet. Då får du den kraften som vi längtar efter. Och ett övergitt hjärta vill Gud aldrig svikta. Då kommer kongene, då kommer de. Böj knä för min Gud. Böj knä för min billedstötte. Så kommer näsa komma.
Men da var det overgitte hjertet. Vi bøyer ikke kne. Og da går Gudsønnen med deg inn i ilden. Og jeg skal avslutte med det som skjer. Og derfor så trenger vi overgitte hjertet. For når alt ser mørkt ut, alt ser håpløst ut, du går i ilden, og du kjenner, hvor er du, Gud? Men du har valgt å stole på han. Og du kommer ut friere enn noen gang. Så står det i vers 3-28. Da tok Nebukadnesar til ordet og sa, lovet være Sadrak, Mesak og Abednegos Gud. Han sendte sin enkel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongets ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke noen annen Gud enn sin egen Gud. Derfor gir jeg nå denne befaling, at den som i sine ord og forsår seg mot Sadrak, Mesak og Abednegos Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøre til en skraphaug, for det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Når vi nekter å gå ned på den standarden Gud har kalt oss til, så vil denne verden bli frelst. Men når vi legger oss ned på verdensnivå, så mister vi de, hele gjengen. Men de sto fast på Guds ord. Og til og med kong Nebukadnesar måtte bøye seg og si hvem som er Gud. Halleluja. La oss rense hjertene våre i nattverden. La oss gå inn for Gud med hjertet, hver eneste en her. Jeg har mer enn nok med mitt. Jeg må be Gud om tilgivelse før jeg tar nattverden. For jeg vil være ren innfor Gud. Han ser hva jeg har sagt i dag. Han ser utfordringer i hverdagen. Han ser kjøttet mitt og skrøpelighetene mine. Men han elsker meg. Og jeg ønsker å omvende meg av hele hjertet mitt. I nattverden så skal vi minnes vår far i himmelen. Brødet og kalken. La oss gå fram med rene hjerter. Rense hjertene våre. Det er et minnesmåltid og et renselsesmåltid. Vi minnes vår far. Skal du lese om det, Tore? Nei, bare les det. Du er pastor. Men jeg tror at vi skal gjøre det ikke bare som et måltid, men vi skal gjøre det litt alvorlig. Dette er ikke bare, dette er noe innenfor Gud med hjertet ditt. Det vi skal gjøre.
Slår vi opp i 1. Korinter 11, vers 23. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus, den natt han ble forrådt, tok et brød, og da han hadde takket, brøt han det og sa, ta, et, dette er min kropp, som er brutt for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han også begeret etter måltidet og sa, dette beger er det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker den til minne om meg. For så ofte dere eter dette brød og drikker av dette beger, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Nå står det her. Derfor skal hver den som eter dette brødet eller drikker dette Herrens beger uverdig være skyldig i Herrens kropp og blod. Men hvert menneske må prøve seg selv, og så kan han ete av brødet og drikke av begeret. For den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens kropp. Av den grunn er det mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke bli dømt. Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Så det er og Sigurd utfordrer oss til å rense hjertene våre, be om nåde, be om tilgivelse, om det er ting som er oppe, så det en god anledning til at du kan gjøre nå. Himmelske far, så ber du på din måte. Du kjenner mitt hjerte, kjenner mine motiv. Du vet at det ikke alltid strekker til. Men Herre, vi vil gjøre som Sigurd oppfordrer oss til. Tilgi oss. Rens våre liv. Rens mitt hjerte. Herre Jesus, jeg ønsker virkelig av hele mitt hjerte å få lov til å se vekkes i mitt eget liv og så i andre menneskers liv. Gjør noe nytt i mitt liv, Herre. Tenn opp en ny brann og en ny glød. Og la livet med deg, Herre, få lov til å blomstre som aldri før. Jesus. Gjør noe nytt i hjertet mitt, Herre. Ja, bland brannen og gløden og begeistringen for deg og for ditt rike og for ditt folk, Herre. Bare tennes opp igjen. Rens bort alt som ta fokus. La meg igjen, Herre, låt å kjenne at ilden brenner i mitt hjerte.
Du har vært på møte på Grenland Kristne Senter. I alle fall så har du hørt et møte derfra. Vi kommer tilbake med flere møter her på Himmelradioen etter hvert. Men det beste, det vil jo selvfølgelig være om du selv dukker opp på møtet. Ingenting kan erstatte det å være til stede og møte mennesker. Følg med, vi kommer snart tilbake.